говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у четвер, 19 червня. Наші теми передачі. Цього року очікують в Україні доброго врожаю. А чи призведе він до подешевшення продуктів харчування?
Ще занадто рано говорити про те, що відбулося надходження на ринок продуктів нового врожаю.
КРУ заявляє про зловживання в колишньому уряді Януковича. Регіонали обіцяють судитися. Керівник КРУ переконаний.
Така реакція свідчить про те, що ми заділи їх заживе.
Інтерв'ю з Миколою Сивульським за кілька хвилин. У нашій програмі ми розповімо також про Московський міжнародний кінофестиваль, який стартує сьогодні.
Предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности против видеопиратства. Даже изымаются, конфискуются на время, естественно, мобильные телефоны на пресс-показе, вероятно, на большом показе тоже.
Про все це і багато-багато більше після новин. З ними у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Спікер Арсеній Яценюк планує ще сьогодні обговорити ситуацію, що склалася в парламенті з президентом і прем'єр-міністром. За словами спікера, в будь-якому випадку завтрашнє пленарне засідання Верховної Ради відкриють. Сьогодні ранкове та вечірнє засідання парламенту не відбулися через те, що трибуну та президію блокували депутати від фракції БЮТ. Євросоюз виступає за якнайшвидшу стабілізацію політичної ситуації в Україні. Про це заявив генеральний секретар Ради міністрів Європейського Союзу Хав'єр Солана після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. За його словами, досягти консенсусу українській владі буде непросто, але це дасть позитивні результати. Україна допоможе вирішити світову продовольчу кризу. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час візиту до Брюсселя.
І те, що ми сьогодні очікуємо, дійсно дуже-дуже гарний врожай зернових, це вже перший крок для вирішення проблем і побудови такої співпраці.
Юлія Тимошенко. Ірландія та Євросоюз домовились виділити більше часу на дебати щодо Лісабонської угоди. Міністерство оборони Росії попередило Грузію про можливість використання зброї миротворцями в Абхазії. Сьогодні набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупованням Хамас. У Зімбабве вбили 4 опозиціонерів. Міжнародна федерація журналістів привітала висунення офіційних звинувачень у справі вбивства журналістки Анни Політковської. У Боснії і Герцеговині розбився гелікоптер миротворчих сил Євросоюзу. На його борту було 4 людей. Міністерство фінансів Сполучених Штатів заморозило банківські рахунки 2 підозрюваних у причетності до терористичного угруповання з Узбекистану.
Це було багато інформації в коротких новинах від Зиновія Фріса. За 2 хвилини ви знову зустрінетеся з ним на початку вечірньої свободи. З вами «Свобода сьогодні».
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. «Радіо Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на «Радіо Рокс».
Ціни на продукти харчування в Україні і далі залишаються високими, попри запевнення влади, що ситуація стабілізується. Можливо, добрий врожай, якого за прогнозами очікують цього року і про який ми щойно чули з вуст Юлії Тимошенко, призведе нарешті до подешевшення продуктів. Експерти стверджують, давати однозначний прогноз ще рано. А ось що дізнався Кирило Булкін.
Економіст міжнародної громадської організації Blazer Фундація Ольга Погарська каже, що у травні були зафіксовані певні позитивні тенденції. Принаймні, темпи зростання цін знизились майже втричі у порівнянні з попередніми 4 місяцями. Проте, зазначає експерт,
для травня місяця ще занадто рано говорити про те, що відбулося надходження на ринок продуктів нового врожаю. Це в основному фрукти і овочі раннього визрівання, які завжди мають достатньо високі ціни порівняно з основною масою врожаю. Тобто ефект нового врожаю ще навіть у червні буде не таким суттєвим. Найбільший його вплив буде очікуватися десь в липні-серпні місяці.
Водночас Ольга Погарська зауважує, навіть добрий врожай є лише фактором пропозиції. Він сприяє зниженню темпів інфляції, але є ще й фактор попиту. Попит і далі зростає динамічно, цьому сприяє політика уряду, спрямована на зростання доходів громадян. Тому інфляція, хоча й уповільниться, та все одно, за прогнозом Blazer Фундації, сягне до кінця року близько 20%. Президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич зазначає, що про ці нові перспективи стосовно продуктів сільського господарства треба говорити диференційовано. Адже у кожній з галузей, як от вирощування зернових, тваринництві, овочівництві, є свої проблеми і свої чинники ризику. Так, Іван Томич вважає, що на ціни зернових продуктів можуть негативно вплинути труднощі під час збирання врожаю, пов'язані з погодними умовами та недостатнім забезпеченням фермерів зернозбиральною технікою. Що ж стосується фруктів та овочів, то цій галузі, на думку Івана Томича, бракує розвиненої інфраструктури, тобто системи зберігання, пакування і доставки продукції від виробника до споживача.
На жаль, відірвані по цьому маркетингу ланцюгу дрібні виробники, вони самостійно мусять реалізувати вироблену продукцію, втрачаючи час, втрачаючи якість цієї продукції і не мають можливості доступу до організованого ринку. Якщо не будуть докорінно змінені інфраструктурні підходи щодо даної галузі, ми не отримаємо якісного продукту і пониження цін на овочі.
Наразі, на думку Івана Томича, важко передбачити, чи вдасться уряду дати раду зазначеним проблемам та й низці інших чинників. Тож і спрогнозувати подальшу поведінку цін на продукти поки неможливо. Тим часом Держкомрезерв поставив м'ясопереробним підприємствам майже 13 тисяч тонн м'яса. Пропонується також продавати борошно Держрезерву підприємствам роздрібної торгівлі, перелік яких буде визначено місцевими органами влади. Наразі резервне борошно продають безпосередньо хлібопекарським підприємствам. Водночас Держкомрезерв заявляє, що пекарі відмовляються від борошна державного резерву, зриваючи затверджені Мінагрополітики графіки постачань. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Партія регіонів звинувачує прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та керівника головного контрольно-ревізійного управління Миколу Сивульського у наклепі, а саме у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину. Йдеться про оприлюднений звіт КРУ, що засвідчив зловживання на суму в понад 10 мільярдів гривень у діяльності Укрзалізниці, Нафтогазу, Енергоатому і підприємств вугільної галузі за 2006-2007 роки. Вже сьогодні, за словами регіоналки Олени Лукаш, до Генеральної прокуратури подали заяву з вимогою порушити відповідну кримінальну справу. Натомість керівник КРУ Микола Сивульський відкидає ці звинувачення і запевняє в інтерв'ю моїй київській колезі Ірині Штогрин, що оприлюднений ним звіт повністю відповідає дійсності. Послухаймо.
Така реакція свідчить про те, що ми заділи їх заживе. Аргументацію їхньої позиції виглядає так, що акція є бачити якийсь документ загального характеру, не обов'язковий, не те, що відповідає дійсності. Треба чітко подивитися чинне законодавство. Що таке акт? Це документ правовий, який складається на підставі вивчення первинних документів, дослідження їх на предмет законності чи незаконності. І от на ці всі суми є конкретний документ і його дослідження відповідне, яке говорить про те, що були допущені ці колосальні порушення. Причому це тільки вершинка айсберга. Зловживання набагато більш масштабні. І тому, звичайно, коли партія регіонів готується до позачергових виборів, заблокувавши всю роботу Верховної Ради, вона вперто хоче вернутися до влади. Їй крайне вигідно, щоб було показано суспільству, чому вона так прагне туди вернутися.
Олена Лукаш стверджує, що факти виявлення імовірних порушень чинного законодавства у ході ревізії співробітниками КРУ є їхньою особистою думкою.
Ми діяли в рамках чинного законодавства, зокрема, стаття 12 закону про державну контрольно-ревізійну службу України чітко фіксує, частина друга, працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані у випадку виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізії, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державним органам. Ми повідомили про все Кабінет міністрів і ми передали матеріали в прокуратуру. І я проінформував про це суспільство. Нікого злочинцями ми не називали. Я говорю тільки, як і Юлія Володимирівна, про зловживання масштабні і про фінансові порушення.
Яка процедура розгляду має бути у Генпрокуратурі?
Вони будуть розглядати наші акти, чи є ці зловживання і порушення, чи є в них ознака злочину. Тому що для того, щоб був злочин, передбачає умисел. А ми не досліджуємо, чи був умисел, чи ні. Тому я не говорив і не міг говорити про злочини. Я говорив про те, хто несе відповідальність за ці порушення. Хто очолював ці структури на той час. А вже чи був це злочин, чи не було, це не наша функція. Це функція правоохоронців. І тому на сьогоднішній день приблизно 12% переданих справ прокуратура знаходить там умисел і порушує кримінальні справи.
Де гарантія, що якщо буде доведено склад злочину, хтось таки понесе покарання?
от розумієте, в чому справа? Політизація суспільства. Коли мова йде про те, що конкретний посадовець підписав угоди, які нанесли мільярдні збитки державі, що конкретний посадовець підписав наказ, який привів до сотень мільйонів збитків для держави, і в той же час дав можливість нажитися приватним структурам. Коли ця заява робиться, то кажуть, це ні, це політична розправа. Але ця людина це зробила. І треба дати його оцінку. Оцінка правова на предмет наявності чи відсутності складу злочину у діях тої чи іншої особи, це правоохоронні органи, в першу чергу прокуратура. Але має бути ще оцінка суспільства. І має бути оцінка ще державних органів. Тому що люди, які допускають такі діяння, якщо вони на посаді, їх негайно треба знімати з посади. Але якщо це політики, які є депутатами, входять в відповідну фракцію, вони несуть політичну відповідальність.
Таку думку Радіо Свобода висловив керівник КРУ Микола Сивульський, який відповідав на запитання Ірини Штогрин.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». У Сполучених Штатах пройшли слухання в Комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США про політику щодо країн Кавказького регіону. Йшлося про те, що ця політика має на меті допомогти цим країнам досягти того самого рівня свободи і демократії, який існує на Заході. І що треті держави, зокрема і Росія, не повинні поширювати на Грузію, Вірменію та Азербайджан свого впливу і перешкоджати їм на їхню європейському і євроатлантичному шляху. Ось така цитата. А більше про слухання знає Сергій Драчук.
Хвиля демократії, яка пройшла Східною Європою 1989 року, принесла чудові результати з огляду на успіхи в галузі демократії, прав людини і створення вільного ринку. Тепер питання в тому, чи зможе ця хвиля поширитися до найсхідніших кордонів Європи в широкому розумінні, вважає чільний урядовець Американського державного департаменту. До цих найсхідніших меж Європи в широкому розумінні Даніел Фрід залічив Азербайджан, Вірменію і Грузію. Політика США до цих трьох держав має підтримати їх на такому ж шляху до повної демократії і вільного ринку, який пройшли їхні західні сусіди, заявив помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань на конгресовому слуханні. Водночас він наголосив.
Ми не вважаємо, що будь-яка стороння сила повинна мати змогу загрожувати чи блокувати суверенний вибір цих держав приєднатися до інституцій Європи чи трансатлантичної спільноти, якщо вони так вирішать і якщо так вирішимо ми.
При цьому чільний американський дипломат прямо назвав цю сторонню силу – це Росія. В Азербайджані США далі непокоїть, за словами Фріда, відносне відставання в демократичних реформах. І ще одним із найбільших викликів для цієї країни Фрід назвав проблему Нагірного Карабаху. Особливим пріоритетом вважає він американську підтримку Вірменії, географічно ізольованої, з поширеною корупцією і недавніми відступами в демократичному розвитку. Інтеграція Вірменії має також допомогти вирішення карабахського конфлікту, так само, як і нормалізація відносин Єревана з Туреччиною, вважає американський дипломат. А перед Грузією, каже Деніел Фрід, головний виклик – безпека. Прагнення Тбілісі вступити до НАТО спровокувало кампанію тиску з боку Росії, сказав він.
Ці кроки суперечать словам Росії, що вона провадить політику підтримки територіальної цілісності Грузії, шкодять ролі Росії як учасника процесу посередництва ООН в Абхазії і несуть ризик дестабілізації всього Кавказського регіону.
Наголосив помічник секретаря США Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Чи правомірно конфіскували в Росії відеоархіви Бориса Єльцина?
Я правообладатель. Это архив, снятый на моих кассетах, моей техникой. И я являюсь его автором, потому что это мой архив, я сам его снимал.
У Туреччині судили дитячий хор за курдську пісню. А Московський міжнародний кінофестиваль починається сьогодні зі заходів безпеки фільмів.
Предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности против видеопиратства. Даже изымаются, конфискуются на время, естественно, мобильные телефоны на пресс-показе, вероятно, на большом показе тоже.
Усе це далі у нашій програмі після рубрики «Ваш голос». Напередодні ми запитали вас, наших слухачів, що переважно дає, на вашу думку, вища освіта в Україні – диплом, знання чи можливість влаштуватися на роботу. Більшість, 65%, вважають, що диплом. А ось послухаємо відповіді мешканців Ужгорода, кореспонденції Радіо Свобода.
Думаю, що вища освіта більшості тих, хто її отримує, дає лише спосіб мислення певний, тому що за знання я сумніваюся сама. Не так давно закінчив університет, що можна отримати ті знання, які потрібно сьогодні для того, щоб стати високооплачуваним фахівцем. Можливості влаштуватися на роботу вона аж ніяк не гарантує, це повністю залежить вже від людини.
В нашій країні диплом.
Я думаю, що можливість влаштуватися на роботу, якщо у вас є знання.
Залежить від самого студента. Хтось йде туди за дипломом, хтось знає, що без конкретної професії він не зможе влаштуватися на роботу. А хтось, можливо, справді тими знаннями, які, знову ж таки, допоможуть усьому вище перечисленому.
Однозначно вища освіта в Україні надає диплом, але щодо подальшого працевлаштування і інших нюансів, то це кожен як може.
В принципі, кожен від вищої освіти може отримати те, що він хоче. Бо для тієї людини, кому справді важливі знання, вона дасть знання. Комусь потрібен диплом, той отримає собі просто диплом. Комусь вища освіта потрібна для того, аби влаштуватися на кращу оплачувану чи ще якусь там роботу. Будь ласка.
Ось такі були відповіді слухачів Радіо Свобода у місті Ужгород про вищу освіту. А сьогодні у вечірній «Свободі» з Романом Скрипіним будуть обговорювати проблему правил дорожньої безкарності. Щогодини на шляхах України гине одна людина – урядовцям та законодавцям. Не до цього, так стверджують в Україні. А що на це зможуть відповісти член НУНС та колишній керівник українського відділення Інтерполу Кирило Куликов і член партії регіонів Володимир Сивкович, ви почуєте буквально за 14 хвилин у вечірній «Свободі».
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Я також нагадаю вам, шановні слухачі, що сьогодні проблему дорожньої безкарності буде обговорити і мій колега Зиновій Фріс у вечірньому випуску програми «Виклик». А з вами «Свобода» сьогодні. В українських тюрмах масово і систематично знущаються із засуджених. Такі відомості з колоній отримують українські правозахисники мало не щодня. Ми про це вже говорили нещодавно у нашій програмі. Водночас у Державному департаменті з питань виконання покарань стверджують, що застосовують до в'язнів законні методи і лише наводять вони лад в установах. Наскільки ж поширена практика катувань в українських пенітенціарних установах і чи можна її зупинити, досліджувала Надія Шерстюк.
90% відомостей про катування ув'язнених правозахисники отримують нелегальним шляхом, каже координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. На його думку, це лише третина фактів.
Інша проблема полягає в тому, що в Україні не існує ефективного, незалежного від повністю корумпованої прокуратури, тотально корумпованого департаменту з питань виконання покарань, системи контролю держави і суспільства за дотриманням прав людини в пенітенціарних установах.
У Державному департаменті з питань виконання покарань спростовують факти масового побиття засуджених, а більшість звинувачень вважають безпідставними. Микола Ільтяй, виконувач обов'язків голови департаменту, називає це провокацією.
Цільова робота щодо розшатання установ виконання покарання, значить, фінансується з бандитського общака, сюди залучаються засоби масової інформації, правозахисники і так далі. І ми не збираємося там схиляти перед цим голову. Деякі помилки є в виховній роботі. Я вважаю, що повинна бути адекватна виховна робота. Ті, хто не розуміє,
на вашу думку, побиття і тортури в українських в'язницях – це міфи чи реальність? Про це ми запитали перехожих на вулиці.
Я у в'язниці не був і туди не збираюсь. І думаю, що нема таких тортур у нас, очевидно. Я впевнений в цьому.
В'язниці – не знаю, а в органах досудового слідства, в міліції таке дуже часто є. Я працюю в цій сфері.
Перебільшують трохи люди, але я думаю, що силу там докладають.
Я осидів 15 років, 3 судимості. Прочитаю це діло. Не відбивай, просто вбивай. І все, просто вбивай.
Ось таким було дослідження моєї колеги Надії Шерстюк. А зараз ми знову повертаємося до міжнародних подій. В Росії міліція вилучила відеоархів особистого оператора екс-президента Бориса Єльцина. Таке повідомлення надійшло вчора. Представники спецслужб конфіскували майже 600 плівок, зафільмованих впродовж 12 років. Про це повідомило тоді російське видання «Комерсант». Олександр Кузнєцов стверджує, що збирався використати ці плівки для свого документального фільму про стан демократії в сучасній Росії. Він був єдиним оператором, якому дозволили вести зйомку в Білому домі під час путчу 91-го року. Пан Кузнєцов стверджує, що всі права відеозапису належать йому. Ось про це він повідомив сьогодні Радіо Свобода.
Я правообладатель. Це архів, знятий на моїх касетах, моїй техніки. І я являюсь його автором, тому що це мій архів, я сам його знімав.
Зараз у нас на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода, оглядач Віталій Портников. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Про які саме відеоархіви йдеться, адже це 600 відеокасет, дуже багато матеріалу. Про що йдеться?
Ну, невідомо, про що йдеться, звичайно, нікому, тому що пан Кузнєцов знімав першого президента Росії Бориса Єльцина практично на протязі усього перебування Єльцина на посаді президента Росії, до того на посаді голови Верховної Ради Російської Федерації. І він говорить про те, що представники спецслужб, які вилучали у нього цей архів, говорили, що мова йде про контрафактну продукцію. Це ж досить незрозуміле пояснення. Можливо, можна зрозуміти те, що відбулося з поясненням керівника протоколу колишнього президента Росії пана Шевченка, який задався очевидним питанням, якщо пан Кузнєцов мав цей архів, на яких підставах. Він був державним оператором Бориса Єльцина, таким чином мав віддавати весь свій віднятий матеріал державі. Там пан Кузнєцов, як бачимо, так не вважає. І це досить проблемно з юридичної точки зору. Чи вдасться йому довести, що у нього було авторське право на ці плівки, чи навпаки він може бути притягнутий до відповідальності як людина, яка не виконувала свій службовий обов'язок по передачі цих відеоматеріалів до відповідних державних архівів.
Віталій, відомо, що 3 роки тому Олександр Кузнєцов написав книгу «Камера для президента», яка не сподобалася сім'ї Єльцина, книжка про Єльцина. Чим саме вона не сподобалася? Чи вона торкалася того великого впливу сім'ї Єльцина, про який так багато говорили свого часу?
Слухайте, про цю книжку ми дізналися тільки після того, як відбулася ця історія з архівом, що вона не сподобалася сім'ї Єльцина, знаємо тільки зі смішного пана Кузнєцова, причому він посилається на зятя колишнього президента журналіста Володимира Юмаша, який довго допомагав Борису Єльцину, роботи фактично всіми його книжками. Невідомо, чим могла не сподобатися книжка, яка не стала подією на російському книжковому ринку, тому що в Росії було видано десятки, навіть сотні назв Бориса Єльцина, більшість з яких місто досить, я б сказав, несхвальні відгуки про першого російського президента з боку навіть його багатьох колишніх соратників. Так що колишній соратник, це, звичайно, не та персона, до якої взагалі варто подивлятися з якоюсь великою увагою. Ім'я пана Кузнєцова створила саме оця історія з вилученням його плівок. От що саме на цих плівках могло зацікавити російські спеціальні служби, і чи пов'язане це саме з паном Єльцином чи з кимось ще, я думаю, про це ми ніколи не дізнаємося, тому що про це не скаже нам пан Кузнєцов і не скаже про це.
Дякую. На прямому зв'язку був Віталій Портников, оглядач Радіо Свобода. На жаль, мобільний зв'язок був не дуже якісний, за це я перепрошую наших слухачів. Але я думаю, що головне ви змогли почути. Йшлося про те, що в Росії міліція вилучила відеоархів особисто оператора екс-президента Бориса Єльцина, в якому було майже 600 плівок, зафільмованих впродовж 12 років його діяльності. З вами «Свобода сьогодні». Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. До 5 років тюрми за пісню. Такий вирок загрожував у Туреччині учасникам дитячого хору, які на фестивалі за океаном виконали курдський марш. Сьогодні суд виправдав 3 підлітків, справу 6 інших будуть слухати на початку липня. Прокурор, який порушив справу, вважав, що учасники хору, а їм від 12 до 17 років, займалися пропагандою курдських сепаратистів. Подробиці вивчала Мар'яна Драч.
Ця історія почалася у жовтні минулого року, коли хор юнаків із населеної переважно курдами південно-східної частини Туреччини поїхав на фестиваль світової музики до Сан-Франциско. Там вони виконали пісню «Айракіп» або «Гей, вороже», а в них вдома прокуратура постановила, що це порушення закону, адже марш є гімном робітничої партії Курдистану. Сполучені Штати і Європейський Союз вважають цю партію терористичною організацією. Сепаратисти вже понад два десятиліття ведуть збройну боротьбу проти турецьких вояків. В результаті загинули десятки тисяч людей. Адвокат дітей Баран Памук пояснює, що вони не мали наміру пропагувати сепаратистів. Він наголошує, що текст написали 68 років тому, ще до виникнення робітничої партії Курдистану. До того ж, пісня старокурдською мовою, яку діти не дуже добре розуміли, обґрунтовує Баран Памук. Гей, вороже, курдська нація і її мова жива, і їх не перемогти жодною зброєю. Так починається цей марш, який і ми зараз чуємо, щоправда, в іншому виконанні.
Ей, ракіб, гер, моє кауми курзунон, ношіки уданої втопи заман.
За процесом над курдськими хористами стежать правозахисники з міжнародної амністії. Вони попередили турецьку владу: якщо хлопців засудять, будемо вважати їх в'язнями сумління. Зрештою, новий прокурор, який взявся за справу, вирішив: складу злочину нема, а з ним погодився і суддя. Адвокат очікує, що 3 липня, коли перед судом постане решта учасників хору, їх також виправдають. Ще 20 років тому курдською мовою офіційно було заборонено говорити чи співати у Туреччині. Нині ж з'явилися короткі програми курдською на радіо і телебаченні, розповідає журналіст курдського походження Наджі Балай.
Тепер ситуація краща, ніж рік чи два тому. Почали сприймати курдську культуру, національне вбрання, пісні. Це Туреччина робить, щоб виконати одну з вимог вступу до Європейського Союзу.
Але турецька влада й далі підозріло ставиться до тих, хто надто ревно захищає свої курдські корені. Проти них далі порушують карні справи за підтримку сепаратизму. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами Свобода сьогодні, і на закінчення поговоримо про кіно. Сьогодні розпочинається 30-й Московський міжнародний кінофестиваль. Основним призом на цьому кінофорумі буде «Золотий Георгій». Чим відрізняється цей ювілейний форум від минулих? Радіо Свобода запитало про це кінокритика, президента Міжнародної федерації кінопреси, який брав участь у відборі фільмів для фестивалю, Андрія Плахова.
Минулого року ми намагалися зробити акцент на російськомовному кіно, знятому в різних країнах, навіть в Італії. Цього року ідея полягала в тому, щоб зібрати просто все сучасне актуальне кіно. Не обов'язково за сюжетами, хоча це теж бажано, а в першу чергу за формою. І разом із тим достатньо комунікативне, щоб встановлювати контакти з аудиторією.
Сьогоднішній фестиваль відкривається американським фільмом «Генкок», в якому є елементи анімаційного коміксу, а головну роль в ньому грає Вілл Сміт, розповідає Андрій Плахов.
Цей фільм нам запропонувала компанія «Коламбія». Дуже важливо, щоб відкриття відбулося святково, фестиваль бо ювілейний, щоб це була світова прем'єра. А це дійсно світова прем'єра. Фільм виходить за кілька тижнів до американського прокату і, звичайно, до російського. Тому вживаємо безпрецедентних запобіжних заходів проти відеопіратства. Навіть вилучатимемо і конфісковуватимемо, тимчасово, звичайно, мобільні телефони на прес-показі і, ймовірно, на великому показі теж. Але головне, що приїдуть зірки, залучені в цьому фільмі – Уилл Сміт і Шарліз Терон. А це надає відкриттю урочистості і бажаної зоряності. При цьому ми чудово розуміємо, що зірки потрібні не самі по собі. Вони потрібні для того, щоб приваблювати публіку до фестивалю, приваблювати її увагу якраз до фільмів, де зірок немає, але є якісь художні відкриття.
Повідомив Радіо Свобода Андрій Плахов. Оглядачі кажуть, що простому глядачеві краще дивитися на цьому фестивалі позаконкурсну програму, бо на ній буде кілька фільмів переможців Каннського, Берлінського, Венеційського та інших відомих фестивалів, які не потраплять до проекту. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
В Україні відбувається консолідація і розуміння ролі і завдань НАТО, переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зв'язки ПДЧ з Могилевичем і організованою злочинною групою, це вже були відомі.
Це «Свобода сьогодні».
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Це була «Свобода сьогодні» 19 червня з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі «Вечірня свобода». Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню свободу», в студії для вас працюю я, Роман Скрипін. І сьогоднішня тема, вона, на перший погляд, аж ніяк не пов'язана з політикою, оскільки ми говоримо про наступне. Правила дорожньої безкарності. Щогодини на шляхах України гине одна людина. Інформаційний привід для цього – голосування у парламенті, точніше, не ухвалення парламентом пропонованого президентом законопроекту щодо вдосконалення системи дорожнього руху, зокрема збільшення штрафів. Про це будемо говорити, як не дивно, з політиками, оскільки Міністерство внутрішніх справ на контакт іде доволі кволо. І гостями програми сьогодні будуть член фракції НУНЦ та колишній керівник українського відділення Інтерполу Кирило Куликов. З іншого боку, Володимир Сівкович, він представлятиме партію регіонів, яка, між іншим, не взяла участь у голосуванні, тобто не підтримала президентський законопроект. Чому так сталося, спробуємо дізнатися згодом, а на початку послухаємо новини у викладі Зиновія Фриза.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спікер Арсеній Яценюк планує сьогодні обговорити ситуацію, що склалася в парламенті з президентом і прем'єр-міністром. За словами спікера, в будь-якому випадку завтрашнє пленарне засідання Верховної Ради відкриють. Коментуючи ініціативу фракції партії регіонів змінити керівництво парламенту, Яценюк зазначив, що він готовий до розгляду відповідного проекту постанови. Сьогодні ранкове та вечірнє засідання парламенту не відбулися через те, що трибуну та президію блокували депутати від фракції БЮТ. У БЮТ пояснює свої дії наміром домогтися ухвалення законопроєктів про скасування депутатської недоторканності, скасування всіх пільг для депутатів і запровадження імперативного мандату. Арсеній Яценюк бачить три варіанти виходу із ситуації, що склалася.
Вихід перший – це збільшення необхідної кількості голосів, щоб на табло висвічувалось рішення прийнято. Вихід другий – після рішення Конституційного суду або інша коаліція, або відновлення формату по старій коаліції, або дострокові парламентські вибори.
Арсеній Яценюк. Микола Сивульський відкидає звинувачення партії регіонів у наклепі. Як заявив керівник головного контрольно-ревізійного управління в інтерв'ю Радіо Свобода, КРУ діяло в рамках чинного законодавства і володіє незаперечними фактами порушень.
На ці всі суми є конкретний документ і його дослідження відповідне, яке говорить про те, що були допущені ці колосальні порушення. Причому це тільки вершинка айсберга.
Микола Сивульський. Вчора керівник головного контрольно-ревізійного управління повідомив про зловживання на понад 10 мільярдів гривень діяльності «Укрзалізниці», «Нафтогазу», «Енергоатому», підприємств вугільної галузі у другій половині 2006-го і також 2007-му році. Євросоюз виступає за якнайшвидшу стабілізацію політичної ситуації в Україні. Про це заявив генеральний секретар Ради міністрів Європейського Союзу Хав'єр Солана після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. За його словами, досягти консенсусу українській владі буде непросто, але це дасть позитивні результати. Хав'єр Солана.
Хотів би сказати, що економічне становище в Україні під контролем. Свідчень цього ми бачимо дедалі більше. Інфляція теж контролюється, що теж дуже важливо. Але все ще залишаються невирішеними деякі завдання. Зокрема, це стосується політичної ситуації. Ми б хотіли бачити її стабілізованою, а парламентську дійсність – нормалізованою. І це будуть дуже важливі рішення, що мають бути ухвалені терміново і невідкладно.
Хав'єр Солана. Україна допоможе вирішити світову продовольчу кризу. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час візиту до Брюсселя.
Те, що ми сьогодні очікуємо, дійсно дуже-дуже гарний врожай зернових, це вже перший крок для вирішення проблем і побудови такої співпраці.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністерство оборони Росії попередило Грузію про можливість використання зброї миротворцями в Абхазії. Офіційна Москва не гарантує, що військові і надалі виявлятимуть стриманість у випадку провокації з грузинського боку, заявив перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії Олександр Бурутін. У Росії міліція вилучила відеоархів особистого оператора екс-президента Бориса Єльцина. Представники спецслужб конфіскували майже 600 плівок, зафільмованих продовж 12 років. Ірландія та Євросоюз домовились виділити більше часу на дебати щодо Лісабонської угоди. Сьогодні набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупованням Хамас. У Боснії і Герцеговині розбився гелікоптер миротворчих сил Євросоюзу. На його борту було четверо людей, всі загинули. У Зімбабве вбили 4 опозиціонерів. Міжнародна федерація журналістів привітала висунення офіційних звинувачень у справі вбивства журналістки Анни Політковської. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зіновію Фризу за виклад останніх новин дня. Ну а сьогодні ми говоримо, як не дивно, не про політику. Взяли ми таку моду говорити не про політику, але те, що досить опосередковано пов'язано з політикою. Тим не менше, тема програми «Правила дорожньої безкарності. Щогодини на шляхах України гине одна людина». І йтиметься про, знову таки, опосередковано про те, що парламент не проголосував законопроект, пропонований президентом, який став на меті врегулювати недоречності у правилах дорожнього руху, зокрема збільшити штрафи. І, власне, на цю тему ми сьогодні говоримо з гостями «Вечірньої свободи», членом фракції «НУНЦ» та колишнім керівником українського відділення Інтерполу Кирилом Куликовим. Добрий вечір, пане Кирило.
Добрий вечір.
Він має по цьому окрему позицію, яку він сьогодні виклав в інтернеті у окремій статті, та його співрозмовник телефону Володимир Сівкович. Добрий вечір, пане Володимире.
Добрий вечір.
Який представлятиме партію регіонів, сподіваємося, ви будете з нами на зв'язку протягом усієї програми. І найперше, що я хотів би нагадати слухачам, що телефон 490-29-05. До ваших послуг ставте питання відносно теми програми. А до шановних народних депутатів елементарне питання. Найперше, скажіть, будь ласка, це питання до обох. Коли депутати припинять гасати шляхами України безкарно? Мало того, їм ще й віддають під козирьок. Даїшники.
Це до мене запитання?
Це до обох.
Ну, це залежить від культури депутата. Неможливо всіх депутатів під одну мірку мірити, тому є різні депутати і депутати. Тому я вважаю, що це залежить не від законодавства, не від якогось там покарання з боку МВС чи даїшників, а з боку культури депутатів. Тобто як вони ставляться, для людей, так
ви покладаєте всі сподівання на сумління депутатів, так?
Я покладаю, що депутат повинен бути людиною, тобто, з високим рівнем культури.
Щось має його осяяти згори і сказати: пане народний депутат, припини гасати шляхами України.
Може так, може так. Я вважаю,
ну,
що
поки
все
не загине в катастрофі.
Ще все залежить від рівня культури. Якщо у людини немає культури, він не може бути, по-перше, депутатом, а по-друге, ну...
Я знаходжу дуже багато суперечностей у ваших словах.
Може так, але це моє переконання.
Оскільки події останнього часу показують культурний рівень абсолютно у всіх депутатів всього складу Верховної Ради. І іноді стає дивно, скільки таких неадекватних людей туди обрали мудрі українські виборці. Пане Сивкович, в мене до вас те саме питання. Коли депутати припинять, на вашу думку, гасати шляхами України безкарно?
Ви задаєте таке питання, я можу вам якби відповідь задати питання. Коли люди перестануть красти, ви будете обвиняти весь український народ, що він краде? Тому що із них там 24% на протязі останніх 5 років було засуджено за крадіжки. Коли, наприклад, там журналісти перестануть щось робити?
А що журналісти такого роблять?
Коли журналісти стануть розумні? Ну, наприклад, ви так задали питання, коли депутати перестануть гасати по вулицях?
Ну, ви ж знаєте, що...
Таке запитання.
Тому я до вас ставлю питання.
По-перше, некоректне, по-друге, неетичне. Тому що серед депутатів є, наприклад, Іван Герасимов, якому 84 роки, який ходить або пішки, або їде 20-30 кілометрів у час. І ви тим самим його обіжаєте.
А він хіба...
Навіщо ви це робите? Вам хто давав таке право?
Іван Герасимов, здається, помер.
Ну, хорошо.
Я перепрошую. Я нічого
можливо
не бачу неетичного у своєму питанні.
Наших старих депутатів.
Ну, тепер двоє інших право. Найстарших депутатів у нас є, серед них Звягільський.
Послухайте секундочку, ви журналіст, ви не провокатор. Для того, щоб задавати такі питання для всього українського народу. Якщо у вас стоїть задача сплюндрувати думку українського народу про всіх депутатів, то ви так і спишете в ефір.
Мене не стоїть
або
така задача.
Або назовіть конкретні приклади, конкретну машину, конкретну фамілію, де депутати гасають.
Ну, для цього варто проїхатися дорогами України і побачити.
Для цього недостатньо. Ми живемо в правовій країні. І раніше, ніж відкривати рот, обзивати когось злочинцем, а гасати по вулицям – це злочин. Так же само, як Тимошенко сказала, що вкрали 10 мільярдів. Вкрали, чому ти не подала в прокуратуру, чому ти не подала в правоохоронні органи?
Я зараз не про Юлію Тимошенко, не про 10 мільярдів. Пане Сивкович, я не розумію.
Конкретний приклад депутатів, Володимир Леонідович.
Кажучи про приклад з деяких політиків.
Кирило Куликов хоче навести приклад. Дякую вам за емоційний вступ.
Я з вами повністю згоден, тому що неможливо всіх зрівнювати. Але конкретний приклад, пан Черновецький, ви про це знаєте. Коли в ДДП загинула людина, він не з'явився на допит, на слідчі експерименти, тому інше, прикриваючись депутатським значком. І ви це пам'ятаєте, так було. Але це приклад.
Кримінальну справу довели до суду для того, щоб посадити або подати в суд кримінальну справу по Черновецькому, для цього не обов'язково.
А там неможливо зробити слідчий експеримент, неможливо було зробити, тому що повинно бути витворити обставини справи, а він не з'являвся, тому
о, це, знаєте,
цього не було зроблено.
Це, знаєте, багатому танцюристу щось мішає.
Ну, це було не при нас, я хочу сказати, ще міністром.
Або вони так хотіли.
Я з вами повністю згодний, Володимир Леонідович. Вони так хотіли, тоді міністром у той час був Білаконь, нагадую.
В мене є один приклад для пана Сівковича, який чомусь це сприймає моє питання як некоректну поведінку. Я нічого не скажу на це, не буду ніяк коментувати. Це ваше особисте право як громадянина України, в першу чергу. Елементарний приклад, коли їдеш дорогами України, зупиняє тебе даїшник за, можливо, дрібне порушення. Раптом обганяє інша машина на високій швидкості, її зупиняють, вона зупиняється, але її відпускають буквально менше хвилини проходить. І на моє запитання до даїшника, чому так сталося, він говорить, я нічого не можу зробити, це поїхав народний депутат. Це вам приклад, без прізвища, на жаль, тому що я не зміг там влаштувати допит на дорозі, але приклад отакий є. Тому і питання я поставив, коли депутати припинять гасати шляхами України.
Ні, це ж не коректно. Назвіть фамілію цього гаїчника, передайте Кирилу Кулікову, хай передасть своєму колезі міністру, але міністр його звільнить.
100%.
У мене таке враження, пан Сивкович, що моя присутність в ефірі – це взагалі суцільна некоректність, якщо виходити з вашої позиції. І далі питання, воно теж не дуже серйозне насправді, я не знаю, чому ви так сприймаєте, елементарні людські питання, які можуть вам поставити люди на вулиці. Які є способи порушення правил дорожнього руху депутатами? Ну, ми знаємо, блимання фарами, коли інспектори дають там під козирок. Можливо, ви знаєте якісь інші.
Ви їхали хоч раз по дорозі? Якщо стоїть
уявіть собі неодноразово.
Да, вся колона, яка йде на зустріч вам, якщо ви їдете, і ззаді вас стоїть інспектор, то вся колона вам буде мигати фарами і показувати, що там стоїть інспектор. Це не депутат їде. Депутат нічим не відрізняється від любого громадянина України.
Я дозволю собі
винести
виправлення.
Він має такі ж вади, як і всі інші.
І покарання адміністративне саме таке ж, як всі інші. Тому якщо інспектор ДАІ не чинить ніякого примусу до депутата адміністративного, тому він просто не знає закону. Такий даїшник повинен бути покараний.
Кирил, це Кирил, да. Я б хотів би побачити, скільки в нас депутатів їздить самостійно за рулем. Наприклад, я за рулем не їжджу з 98-го року. Взагалі сам.
Володимир, хочу нагадати, у мене була така... Казали, що я колись очолював ТРПОВ, це було дуже короткий час, але так було. І пам'ятаєте, були такі посвідчення, всі казали, Інтерполу. І коли там зупиняли водія, вони показували ці посвідчення, казали Інтерпол, їх даїшник повинен був відпускати. Так я рік витратив на те, щоб доказати, що таких посвідчень немає. Офіцери Інтерполу мають саме такі посвідчення, як всі інші міліціонери. А це було посвідчення IPA, International Police Association, Міжнародної асоціації поліції. Тобто це така громадська організація, яка не дає ніякого права. Тобто якщо гаїшник недосвідчений, якщо він не знає закону, то їх потрібно навчати. А для депутатів ніяких преференцій немає з цього приводу.
Згодні? Я зі свого боку.
Давайте почнемо з того, що потрібно просто піднімати професійний рівень нашої поліції всієї, не тільки ГАІ. Це перше. А по-друге, потрібно робити нормальний захист, в першу чергу юридичний і фінансовий, для того, щоб вони отримали нормальну заробітну плату. Коли Луценко в січні місяці зробив свій місячник, їздили всі як шовкові, навіть депутати, всі підряд. І страшного не було. Потім все це пішло, стало на круги своє, всі почали знову брати взятки і нарушати. В тому числі і депутати, і прості громадяни.
Зрозуміло. Позиція. У нас є слухач, який хоче поставити питання. Будь ласка, представляйтеся, ставте питання.
Дмитро, місто Київ.
Прошу.
А мене слухає Іван Сюк?
Він вас чує, так, звичайно, він чує весь ефір.
За добу 12 червня трапилося 1041 ДТП, загинуло 29 людей, 205 травмовані. Запитання до пана Сівковича. Чи не будуть коаліційні блоки щодня смакувати ДТП та їх наслідки, акцентуючи на голосування більшості у парламенті? І не забувайте, добродій Володимир, що не пройде полтора і полгода, як нечайно нагрянуть вибори. То чи не з'явиться помаранчевих предвиборна фора?
Дякуємо. Це до вас, пане Сівкович, було питання.
Дивіться, вам Дмитро сказав статистику.
Так.
За добу тільки в Києві 1000 з лишнім ДТП. Загинуло 50 людей. Це що, депутати зробили ці аварії? 1000 з лишнім?
Та ні, ми вже про депутатів не говоримо.
Секундочку, так це відповідь вам на те, що депутати гасають. Депутатів 450, із них пішки ходить половина. А 1000 з лишнім ДТП. Це по-перше. По-друге, ми не говоримо про те, хто більше хизується статистикою про загибель людей на дорогах. Але питання не правове, питання те, що відсутня коаліція, а ми говоримо, що вона є, і уряд не може працювати, не маючи підтримки, це вже питання національної безпеки. Ми просто показали, що це питання національної безпеки, і це питання потрібно врегульовувати, не ждати навіть рішення Конституційного суду. Тому що дійсно будуть тоді скоро вибори, і знову полється великий шмат брехні. В цю брехню повірять знову багато людей, і знову виберуть те саме, що вони вже вибрали. І в результаті країна зовсім розвалиться.
Пане Володимир, цей закон чекав дуже багато часу, і коаліція існувала, і він не приймався.
Я знаю.
Тільки ви, там багато людей працювали над цим законом. Ну, це так.
Я приймав участь як перший заступник Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів.
Я хотів би уточнити для слухачів, що зараз пан Сивкович відповів фактично на питання у розділі, чому Верховна Рада не ухвалила пропонований президентом закон, який би вносив серйозні корективи у забезпечення безпеки українських громадян на шляхах. Але, пане Сивкович, вам не видається, я з вашої відповіді зараз виходжу до пана Куликова, пізніше звернуся з подібним питанням, що за цією логікою ми згадуємо українське прислів'я «горить сарай, гори і хата». Тобто ви хотіли показати, що це питання національної безпеки, але ціною тисяч життів фактично, які гинуть на шляхах.
Якби ми прийняли цей закон, ви вважаєте, що за один день кількість ДТП зменшилася? Згідно цього законодавства, кілька місяців потрібно на переучення тільки гаїшників. Для цього потрібно майже рік ми дали на переоснащення. Потрібно виділити додаткові кошти в держбюджет, а зміни до держбюджету не подані. Навіть є цей закон чи нема цього закону?
Ну, такий закон потрібен в Україні.
Але ж питання в тому, буде взагалі працювати в нас вертикаль управління, чи не буде? Буде в нас порядок в державі, чи не буде? Чи буде отакий хаос? Хаос тоді, коли осознано порушується законодавство і Конституція в першу чергу самою владою. Не можна.
Пане Сокович, у мене просте питання. У мене просте питання. Воно настільки глобальне. Такий закон потрібен в державі чи не потрібен?
Звісно, потрібен.
Коли...
Навіщо ж ми його тоді відпрацьовували?
Очевидно, для того, щоб показати, що неіснування коаліції ставить під загрозу національну безпеку.
Слухайте, ну давайте не перекручувати, давайте не блазнювати. Коли політика...
Мені до політика, який я можу сказати, це робить дуже важливо дело.
А від того, що на осінь у нас буде суперінфляція, від цього буде що краще?
А яке це має відношення до правил дорожнього руху і до штрафів? І коли цей закон...
В країні все взаємосв'язано, повірте мені.
Абсолютно. Тут можна погодитися 100%. Як ви вважаєте, коли цей закон буде ухвалено?
Що?
Коли цей закон буде ухвалено парламентом?
Коли парламент запрацює.
Коли він запрацює? Поділіться думкою.
Я думаю, що на слідуючій неділі буде позачергова сесія.
Угу.
Буде поставлено питання про звіт уряду. Угу. І почнеться робота парламенту.
Зрозуміло. На цьому я вам дякую за участь у програмі, оскільки до вас усі питання вичерпані. Далі я продовжу розмову з Кирилом Куликовим. Дякую, пане Сівкович. Ми слухали народного депутата від партії регіонів Володимира Сівковича, який пояснив позицію партії, чому не відбулося голосування за закон щодо правил дорожнього руху. Я не знаю, як він точно звучить, але це стосується точно збільшення штрафів. Пане Кирило, скажіть, ви на собі не відчуваєте відповідальність, якщо виходите з логіки пана Сівковича, що коаліція відсутня, ви дійсно ставите під загрозу національну безпеку держави?
Знаєте, я завжди відчуваю, я намагаюся бути відповідальною людиною. По-перше, те, що сказав пан Сівкович, це невірно з одного боку. Люба дорога починається з першого кроку. Тому елементарні норми, які приймав цей закон, вони були, по-перше, наприклад, що потрібно використовувати ремені безпеки. По-друге, суворі покарання за керування автотранспортом в нетверезому стані. За статистикою, це приводить до зменшення дорожньо-транспортних пригод на 20%. Тобто, є такий опит у Росії, є такий опит у Білорусі, тому ми знаємо, що елементарні заходи можуть привести до значного покращення. Я розумію, що ми не зробимо з кожного нашого даїшника відразу англійського поліцейського Бобі, який буде керувати, буде вічливим, буде вказувати дорогу, там і інше. Але я завжди кажу, що міліція така, яка вона є, це відображення суспільства, яке у нас є.
Ви знаєте, пане Кирило, наша міліція не найгірша, я вам скажу.
Я скажу, що вона не найгірша.
Порівняно зі згаданою білоруською, це просто янгулятка. Насправді.
Я скажу, що
але,
вона не найгірша.
Але те, що стосується така, водіїв, те, що стосується водіїв, то я вам скажу теж, виходячи з власного досвіду, коли українець перетинає західний кордон, рука автоматично тягнеться до ременя безпеки, він робить клац, тому що якщо він цього не зробить, з нього...
Тобто ви зі мною згодні?
Звичайно. Якщо але якщо я не знаю, чому таке несприйняття елементарних людських питань до народних депутатів.
Щодо...
Як ви вважаєте, коли буде ухвалено цей закон?
А він повинен бути ухвалений, якщо ви бачили мою заяву, я вимагаю то, щоб депутати повернулися
я бачу,
і проголосували.
Люди, можливо, не читали
у мене
ваш
є,
матеріал.
Я кажу, в своїй заяві я звернувся до народних депутатів. Я нагадав, тому що рівно рік тому мажорний
справа
хлопчик Каліновський да, збив людину, загинула дівчина. Після цього він втік, суд відпустив його під заставу 3-4 гривні. Після того він втік з лікарні. І рівно через рік депутати відзвіткували тим, що вони проголосували, не проголосували за закон по дорожньому руху. Тому я звертаюся до колег і вважаю, що усі політичні суперечки неважливі. Люди не розбираються. Є коаліція, їх не цікавить ця коаліція чи інша коаліція. Їх цікавить життя, яке в країні. Їх цікавить та війна, яка у нас сьогодні на дорогах. Я казав, що в Афганістані загинуло за 10 років війни 13 тисяч вояків. У нас на дорогах кожного року гине 9 тисяч людей. Кожні 50 хвилин гине людина. Тому це справжня війна, це кров. І якщо депутати, вони відповідальні люди, таким шляхом провчати коаліцію неможливо. Якщо тебе непокоїть доля своїх людей, то давайте, по-перше, ми проголосуємо проголосуємо за дорожній рух, давайте проголосуємо за економічні закони,
а потім будемо розповідати. Хіба ви не вдаєтеся до спекуляції, оскільки така ситуація на дорогах вже давно, і цей закон був потрібен вже давно. Потрібен був давно. Не було кризи коаліції, і можна було спокійно ухвалити закон.
А ми постійно настоювали на тому, щоб прийняти цей закон. З першого дня у парламенті я вимагав,
козир, знаєте,
щоб
з'явився. Цей от пакет законодавства, от ми хотіли як ліпше, нам заважають.
Якщо ви подивитесь моє інтерв'ю, з першого дня у парламенті я вимагав, щоб, по-перше, ми розглядали закони про боротьбу з корупцією, про дорожній рух і тому інше.
Ну, я казав про це, коли блокувалося. Тепер вихід ліквідувати коаліцію, створити нову, яка ухвалить цей закон.
Да, будь ласка, нікого
поставимо
не цікавить коаліція, цікавить закон про дорожній рух.
Поставимо,
це найважливіше.
Поставимо на цьому крапку, є слухач, який хоче поставити питання, прошу, говоріть.
Алло.
Так, говоріть.
Добрий день.
Добрий.
У мене, скоріше, питання до Романа.
Та я тут до чого, я веду програму.
Та ні, ну просто ви в курсі є, тому що Куликов дуже демагог, розказує те все, його не
ображайте мого гостя, будь ласка.
Мені здається, що винен в цьому наш президент, який своїм указом ліквідував нібито ГАІ, який він не мав цим указом.
Ну, це точно питання не до мене, я не радив президенту ліквідувати. Він
показував, як наш гарант вибиває чарчину, сідає в машину і їде. Як ви це прокоментуєте, Романе?
Ну, я думаю, що треба було позбавити прав. Ну, це відповідно до правил дорожнього руху. Скласти протокол про вилучення і через суд вилучати права. От, ну, ти так робить міліція.
На рахунок
між іншим, я вам можу сказати за невеликим секретом, що щоб у вас не забрали права, в Києві це коштує близько 100 доларів хабаря. І можете сідати за кермо п'яним.
Можна я скажу? Може... У Швеції, наприклад, король Швеції, у нього забрали права, і він їздив на велосипеді. Тобто це залежить від рівня культури, від рівня політичної зрілості і тому інше. Тобто, будучи демагогом, не будучи демагогом, давайте, по-перше, почнемо поважати друг друга, а після того почнемо поважати, ставитись до...
Уточнення зі справою Калиновського, що вона закрита чи вона не завершена?
Вона не завершена, тому що він втік і він знаходиться в розшуку. Він як я знаю, я не працюю.
Я просто слухачам хотів нагадати, що так, загинула його подруга, яка вилетіла з машини і смертельно розбилася насмерть, а в міліціонера, який був у своїй недорогій автівці, відірвало голову. Це, і це не смішно, це справді рік тому це сталося і шокувало всіх киян, приклад, і всіх, хто міг це бачити.
Це приклад відомий, тому що це син Фірташа. Але таких випадків багато, коли мажорні мальчики
це
та
син
Калиновського дівчинки,
і пасинок Фірташа. Дівчинки, давайте будемо
ну,
точні.
Я не дуже досвідчений у цих сімейних справах.
Це Фірташ, але... не біологічний батько,
ну, це дуже добре. Але я хочу сказати те, що мажорні мальчики і дівчини роблять це дуже часто. У мене, наприклад, в Одесі працював голова відділення Інтерполу, у якого біля управління збили жінку і дитину, і він десь 40 хвилин у формі чекав швидкої, чекав міліції і тому інше. Тобто це може торкнутися кожного.
От ви постійно закликаєте до культури, і до підвищення фахового рівня, закликав пан Сівкович. Якщо підвищити просто розмір штрафа, хіба це ліквідує саму систему, яка склалася на сьогоднішній день? Хабарництво, воно перетворилося просто в інший вид. Ну, воно залишилося. Насправді, тепер воно добровільно-примусове. Якщо водій хоче зекономити 15 хвилин, які витрачає інспектор на складання протоколу, він віддає 10 або 20 гривень, аби поїхати далі за дрібне порушення. Скільки коштує відкупитися, якщо ти за кермом п'яний, це коштує 100 доларів. Тобто 485 гривень за курсом Національного банку.
І ви хочете, щоб я зараз сказав,
ні,
як
хочу
це
запитати,
вирішити?
Я хочу запитати, чи є якісь системні кроки, передбачені цим законом, які б допомогли вирішити ситуацію?
Цей закон не має... Це не система. Тому що ми повинні запроваджувати цілу систему засобів, щоб це врегулювати. Це, по-перше, ми повинні мати іншу міліцію, щоб вона не брала хабарі. Як це зробити? Будь-який закон, це неможливо.
Це
тому що
це цікаво. Розкажіть,
це в крові.
Як
це
мати
неможливо.
Іншу міліцію?
Для того, щоб мати іншу міліцію, ми повинні їм платити зовсім інші гроші. Для того, щоб мати іншу міліцію, ми повинні, щоб офіцер міліції тримався за свою посаду. Наприклад, можливо зробити таке, що він після закінчення учбового закладу він отримав службове житло. І через отримав кредит на службове житло. Наприклад, через 5 років від цього кредиту залишалося 75%, через 10 – 50%. А коли він прослужив 20 років, він отримав це житло безкоштовно. І якщо він взяв хабар і це довели, він би втратив це житло. І за це ми могли би тримати офіцера міліції.
На сьогоднішній день, наприклад, скільки складає зарплата даїшника?
Ну, ви мене питаєте таке питання, я не знаю, десь приблизно 1000 гривень. Це залежить від звання, від посади, від стажу. Дуже багато питань, з чого складається заробітна платня даїшника. Вона дуже маленька, тому що він за день може заробити більш, ніж його заробітна платня. Але він така ж людина, як всі, він мешкає в гуртожитку, у нього є діти, у нього є дружина. Дружина каже, чому ти такий дурний, всі беруть, ти не береш, і тому інше. Тобто навчити його неможливо. Ми повинні мати інші засоби, адміністративними засобами. Ми ситуацію не врегулюємо. Повинні мати здравий глузд, повинні мати економічне важелі, і таким чином ми зможемо змінити даїшників. Крім того, це повинні бути люди, які не приїхали заробити в місто, а ці люди, які люблять це місто.
Дякую Кирилові Куликову за останню крапку в сьогоднішній програмі. Нагадаю, ми говорили на тему правила дорожньої безкарності. Щогодини на шляхах України гине одна людина. Парламент не ухвалив відповідний закон через те, що нібито немає коаліції. Ми так само слухали Володимира Сівковича, а працював для вас у ефірі я, Роман Скрит.